Продължаваме да внимаваме на това, което ни казва апостол Яков. Отново ще прочетем същия текст, както миналия четвъртък, но ще продължим нашите размишления върху оставащите стихове, които ни разгледахме миналия път. А това е първа глава от 19 до 25 стих, е целият текст. И тъй, любезни мои братя и сестри, в Библията ни пише сестри, апостол Яков ни пише сестри, но със сигурност има предвид и сестрите като едно цяло част от Божието семейство. И тъй, любезни мои братя, нека бъде всеки човек бърз да слуша, бавен да говори и бавен да се гневи. Защото човешкият гняв не върши Божията правда. Затова като отвърлите всякаква нечистота и приливаща злоба, приемете със кротост съденото слово, което може да спаси душите ви. Бъдете обаче изпълнители на словото, а не само слушатели да лъжите себе си. Защото ако някой бъде слушател на словото, а не изпълнител, той прилича на човек, който гледа естественото си лице в огледалото. Оглежда се, отива се и завчас забравя какъв е бил. Но който вникне в съвършения закон, закона на свободата и постоянства, той като не е забравлив слушател, но деятелен изпълнител, ще бъде блажен в дейността си. Амин. Апостолът ни казва, кога трябва и колко трябва да бъдем бързи да слушаме, колко трябва да бъдем бавни да говорим. Нека, казва всеки човек, да бъде бърз да слуша, бавен да говори и най-вече бавен да се гневи. На тези стихове и на това, на тази истина, която апостолът поставя пред нас, ние обърнахме внимание миналия път. Но по-нататък, когато разглеждаме това, което той иска да ни каже, ние разбираме, че трябва не само да слушаме Божието Слово, но и да го приемаме или да откликваме, като го изпълняваме. Ние често си повтаряме тези фрази, често си повтаряме тази истина, често си напомняме това, което ние трябва да правим. Как обаче трябва да го направим? И тук апостол Яков засяга четири страни на това приемане, на това изпълнение, което ние можем да имаме и да практикуваме в нашия християнски живот. Той говори за нашата подготовка за приемането на Словото. Почти винаги е необходима подготовка, на първо място, за да усвоим напълно дадено нещо. Същото е и с Божието Слово. Когато някой спортист трябва да се яви на някакво състезание, той трябва да има предварително своята подготовка. Трябва да се подготви. Не може да изчака датата и веднага да отиде на самото състезание, защото със сигурност ще се провали. Със сигурност няма да бъде от тези, които печелят титлата или медалите. Когато погледнем към медицината, тогава, когато трябва да приемем някакъв медикамент, също трябва да имаме нашата подготовка за това. Първо се приемат обикновено и препоръчително по-малки количества, по-малки дози, после се преминава към по-голямата доза, за да може да се установи дозата, която трябва пациентът да приеме. Същото е и с работата. За да имаме добри успехи в работата, ние трябва да имаме нашата добра подготовка, нашият добър опит. И много такива примери можем да дадем от нашето ежедневие. Тук, за да приемем Божието Слово, то трябва, ни казва апостола, да направим нещо също. Да имаме една подготовка, да отхвърлим всяка злоба, да отхвърлим всяка нечистота и всички неща, които приливат в нас и които са с някакъв отрицателен знак. Нещо, което не е добро в нашия живот. На второ място той ни казва, че за да приемем Божието Слово, то трябва да имаме необходимото отношение към Него. За да го приемем, трябва да го приемем с кротост. Или има отношение, с което ние трябва да пристъпим към Него. На трето място, онова, което трябва да се приеме, ни казва е всъденото Слово. За него ще се спрем малко по-подробно. И четвърто, апостолът говори за очакваният резултат, което, казва, може да спаси душите ви. Или резултатът, който е крайният, който ще дойде в нашия живот. Това слово, казва, съденото слово, може да спаси вашите души. И това е един много важен елемент за всеки един християнин и за нашия християнски живот. Независимо в кое време сме повярвали, важно е каква цел преследваме и по кой път ние вървим. Или ще разгледаме по-обстойно тези два елемента, т.е. съденото слово, казва той, може да спаси. Може да ни спаси. Тоест, ние ставаме плодоносни в пълнота или имаме някаква завършеност. И завършеност, това означава каква по-добра завършеност от самото спасение. Спасението, което очакваме, спасението, което ни е обещано, спасението, в което сме потопени сега, но спасението, което има една крайна фаза, тогава, когато влезем действително в Небесното царство и в присъствието на нашия Господ Исус Христос. Това е вече една завършеност на нашия християнски път. В своето служение тук на земята Исус Христос виждаме да спасява много хора от техните болести, от техните проблеми, от техните нужди, дори спасява някой от смърт, като ги възкресява отново, за да живеят на тази земя. Но тук апостолът не говори за онова пълно спасение, за което Исус идва да осъществи. Матея 1 глава 21 стих най-ясно отразява това спасение, това глобално спасение, за което се говори още при самото раждане на Господ Исус Христос. Когато Исус се ражда на тази земя, небесното воинство, ангелите надават глас, надават вик. Той е, който ще спаси людите си от греховете. Исус е спасител. Ще го наречеш Исус, това ще бъде името му, спасител, защото Той е, който ще спаси людите от греховете. И сега, това спасение може да се отнесем някакси към миналото. Винаги, когато говорим за спасението, ние не можем да загърбим миналото. Трябва да го отнесем към миналото, защото Исус извършва делото на спасението си именно на кръста и тази картина трябва да бъде винаги една ярка картина, която стои пред очите ни, една жива картина, която стои пред нашите очи. В Евангелието от Йоан 19 глава 30 стих се говори точно за думите на Исус на кръста, делото на Исус на кръста и крайната фаза на Неговата победа. На кръста Той произнесе едни велики думи. Той казва, свърши се. В миналото на кръста Той донесе нашето спасение. Всъщност, Той умря за нас. Той умря за нас. Ние да живеем, ние да бъдем спасени и ние да бъдем наследници на Неговото царство. Това спасение се отнася към миналото. Обаче това спасение може да се отнесе и към бъдещето, защото ние няма да изпитаме спасението в пълнота, докато Исус не дойде отново. Тогава вече ние ще разберем в пълнота какво е истинската дума спасение и значението на истинската дума спасение, защото ще я преживеем в пълнота. Ще можем наистина да се радваме на това спасение и непрестанно през цялата вечност да благодарим на Господ за това спасение. Обаче това спасение е факт и в нашето настояще. Защото ден след ден ние можем да усещаме в все по-голяма степен онова, което Исус е извършил за нас. Нашият Господ е извършил за нас. Всеки ден опитваме Неговите милости, всеки ден имаме своите опитности, всеки ден ние имаме това общение с Него, всеки ден имаме общение с Неговия Дух, който е пратен в нас и да бъде с нас. Така че ние преживяваме това спасение, но пак казваме, то се отнася за настоящето, то е преживяно в настоящето, но апогеят, неговата завършеност, ще бъде в бъдещето. И точно всъденото слово за настоящето може да превърне спасението в една позитивна реалност от нашия ежедневен опит. Всъденото слово. Или ние усещаме спасението именно чрез всъденото слово, което е в нас. Всеки един нов ден ни дава ново доказателство, че сме спасени и в нас действат нови сили и че Господ непрекъснато ни прави все по-цялостни чрез Святия Дух и чрез съденото Слово. Четейки Божието Слово, ние всеки ден разбираме, всеки ден научаваме нови неща, всеки ден проумяваме какво всъщност ни предлага Исус, какво е направил Исус за нас. И това е точно чрез Неговото живо Слово, което действа в нас. Или всъденото Слово, така както разбираме да ни го представя апостол Яков, в него има енергия, която променя. Променя всеки един от нас. Може да ни променя по различен начин. Може всеки един от нас да чувства тази енергия по различен начин. Но в това всъдено Слово, което е всъдено в нас, има една енергия, която води към промяна. Сега думата всъдено се използва само тук в Новия Завет. И тя се използва в гръцкия текст за това, което е естествено вродено. За разлика от наученото или придобитото. Ние научаваме в нашия жизнен път много неща. Ние научаваме в нашия духовен път много неща и придобиваме много неща. както в жизнения, така и в духовният ни житейски опит. Обаче тук се говори за нещо, което е всъдено или нещо, което е вродено, нещо, което ни е дадено. Всъденото има дълбоки корени, за разлика от повърхностното, това, което идва отвън. Това, което идва отвън, може да се забрави, може да се загърби, може да се промени. Това, което има дълбок корен вътре, то някак се стои и то постоянно работи в нас. И това се получава и се дава при нашето новорождение. Именно при новорождението ние получаваме движещата сила, която ни е необходима за ежедневното ни израстване. Нека да не се заблуждаваме, че чрез нашия опит само ние израстваме или чрез нашата мъдрост, чрез нашето знание, нещо, което сме научили, придобили, нещо, което сме усвоили като един добър опит. Господ е този, който ни е дал чрез своя дух и във времето тогава, в момента на новорождението, ни е дал една движеща сила, нещо ново, което влиза в нас и то ни е необходимо за нашето ежедневно израстване. И именно чрез това, което ни е дал, ние израстваме. Ние имаме нова природа, ние имаме нова сила и това ни помага да растем всеки един ден. В Евангелието от Марк, 4 глава, 20 стих, Исус говори за нещо, което е много практично. Той разказва една притча. Притчата за сияча, толкова добре известна притча, взаимодействието между почвата и семето. И накрая той обобщава. А посяното на добрата земя са тия, които слушат Словото, приемат го и дават плод 30, 60 и 100 кратно. Или Исус разказва тази притча, дава я на всеки един от нас, за да можем да разберем каква е тази зависимост между почвата и семето. Исус говори както за засяването, така и за покълването в тази притча, за сияча, която ни е толкова добре позната. И той дава там няколко примера. Казва, семето може да попадне на една почва. Ако почвата е каменлиста, много трудно може да оцелее семето. Може да израсне, може да добие нещо, но така или иначе неговия живот ще бъде кратък. Ако почвата е един отъпкан път, има една смесица, ще дойдат външни птици, ще дойдат неща, които ще отнемат това, което е засято. Обаче, когато семето попадне в добрата почва, когато попадне в дълбоката почва и се срасне с нея, покълването някак си е гарантирано. И тук Исус ни казва, че за да има плодородие, е необходима точно добрата почва. Сега, когато пренасяме тези текстове в нашето съвремие, живота, в който ние живеем днес, в технологиите, които ползваме днес и хората ползват днес, ние някак си можем да кажем, че това не е толкова пълно, което казва Исус, или не е само това, което казва Исус, но добро плодородие може днес да има и без почва. Днес много култури растат и се отглеждат в условия на течна тор, пример. Може да се отглеждат зеленчуци, без почва. Гледат се в басейни. И те също дават много плод. Те също дават добра реколта. Може да дадат дори и много по-добра реколта от това, което се дава в почвата. Само че реколтата, която се получава по този начин, измислен от човека, не е полезна за нашето здраве. Така че думите на Исус са много актуални, много действащи, много силни и много точни и на време казани, независимо от времето, в което ние живеем. В духовен смисъл, добрата почва са хората, които, казва Исус, слушат Словото и го приемат. Или почвата трябва да бъде свързана някакси с семето, поглъща го, отъждествява се с него и тогава започва растежът и раждането на плод. Исус не напразно дава този пример. Защото всяка една притча, която е дадена от него, е дадена, за да могат хората да разберат духовните неща. Тогава, когато говори за нашето ежедневие, за нашата социална среда, за нещо, което ни е познато, нещо, което е много близо до нас и ние го знаем, то е в ръцете ни, ние го разбираме, ние го ползваме, можем по-лесно по този начин да пренасочим вниманието си и към духовните неща, на които Исус иска да наблегне. И така, така е в духовния свят или в духовния растеж. Ежедневното ни общуване със Словото на истината създава условия, при които всъденото Слово покълва, расте и става плодоносно в спасението. По същия начин, казва Исус. По същия начин, казва апостол Яков. Или по същия начин Божият глас, независимо чрез кой писател или чрез кои думи, щом се намират в Божието Слово, те достигат под нас, при нас за нашето духовно изграждане и за да можем да разберем какво става, какво се случва с нашето спасение. И разбираме, че всъденото Слово работи за нашето спасение. Какво трябва да се направи с почвата, обаче така, че да се гарантира растежът. Когато имаме някакви познания в областта на земеделието, градинарството, някои ги имаме теоретично, някои ги имате практично. И теоретично, и практично те знаят много добре какво трябва да се случи с почвата, за да е осигурен и да е гарантиран растежа. На първо място почвата трябва да бъде очистена от всякаква нечистота, която пречи. Нещо, което ще пречи за по-нататъчното развитие. В духовния смисъл отново се казва, че апостолът казва, че и нашата почва на нашия живот, на нашия християнски живот, за да бъде ефективно всъденото Слово, трябва да бъдем изчистени от нечистотата и от приливащата злоба, ни казва апостол Яков. Или той конкретизира това, което ни пречи. Нашата приливаща злоба. И на първо място трябва да се справим именно с тези пречки, с нещата, които пречат. След това почвата трябва да бъде снабдена с специална тор, която подпомага растежа. Или специални съставки, които подпомагат растежа. В духовния случай, в нашия случай, тази съставка, ни казва апостолът, е кротост. Явно кротостта е един много важен елемент в нашия християнски живот. Всичко, което е лошо, трябва да бъде отстранено. И тук има и предупреждение. Защото е някакси много лесно, привлекателно и така приемливо да кажем, абе, тия думи са лесни, разбираме ги, можем да ги изпълним. Обаче има предупреждение, то е, че злото, което е в нас, е приливащо. Какво означава това? Какво иска да ни каже апостола? Злото в нас е приливащо. Или от една страна е лесно да кажем, ние примахваме злото, ние забравяме злото, ние скъсваме със злото в нашия живот. Та нали сме християни или понякога сме доста критични християни. Много често можем да направим много критичен анализ за нашите ближни, можем да направим критичен анализ за други християни, за братя и сестри, в които виждаме, че има нещо, което не е точно наред. И да кажем, ма как може, нали, човека е християнин? И щом е християнин, той не трябва да прави тези неща. Или щом е християнин, той трябва да се бори и трябва да побеждава някои неща в своя живот. Но тук Божието Слово така някак се отрезвяващо действа и казва, вижте, не е толкова лесно. Защото злото, казва апостолът, е приливащо. И това е много сериозно предупреждение. И отново се връщаме на земеделието. В земеделието знаем, че плевелите са тези, които пречат на растежа. Тези, които са се занимавали малко с земеделие, много с земеделие, дори и саксии да си гледате на двора, знаете, че плевелите са проблем. Нали така? Тях без да ги сеете, те израстват. Когато обработвате полето или някоя нива, знаем, че плевелите са големият проблем. И те трябва да бъдат примахнати, защото пречат на растежа. Обикновено ние ги изкореняваме, обикновено ние ги отстраняваме, късаме ги, гледаме колкото се може по-дълбоко да извадим коряда от мястото, където те са и поникнали и пречат на растението, което сме посяли и гледаме да положим всички грижи, то да израсне и да даде добър плод. Какво обаче се случва? Обикновено ние късаме от едно място, те поникват на друго. И съответно разбираме и виждаме, че те са по-жизнени и по-здрави. И още нещо, те стават и по-жизнени и по-здрави и се размножават дори на мястото, където сме ги изкоренили. Със сигурност всеки един от нас знае тази истина или се е сблъсквал с този проблем, ако малко от малко се е занимавал с растения и почва, с земеделие. плевелите искаш да ги махнеш, изкореняваш ги, колкото се може по-дълбоко с мутиката копаеш, изчистваш корените, изхвърляш ги на една страна да изсъхнат, изгаряш ги, за да не могат да поникнат пак. Обаче, ако така занимариш мястото малко и така се заед и не можеш да го обработваш известно време, отиваш, гледаш реколтата, която си сял, е съвсем мъничка, тя не става, а плевелите набират сила, плевелите набират кураж, плевелите са жизнени, сочни, високи. Посятото, което искаме да дава плод, то някак се стои, неизраснало стои, недостатъчно силно и се чудим. Едното го изкореняваш, другото го засаждаш, поливаш го, грижиш се за него. Това, което е зло или това, което е лошо или това, което пречи, то прилива. Битката с тях е непрестанна за тези, които се занимават с земеделие. И когато пренесем този пример и го пренесем в нашия духовния живот, когато го пренесем в нашия християнски живот, ние виждаме, че не е по-различно. Ние късаме плевелите, кореним плевелите на злобата на едно място, за да ги видим пораснали на друго място. Можем да ги видим да се появят и да са още по-жизнени там, където считаме, че ние сме ги изкоренили. Или там, където сме работили. Там, където ние сме обработвали и сме заложили на това, че вече е примахнато или е отстранено. Можем ли да се представим нещо, което е в нашия живот и ние водим тази борба? Аз знае, че със сигурност всеки един от нас, без изключение, води една такава битка с някакъв такъв плевел или с нещо зло, което постоянно налита върху живота ни. Да, ние идваме на служба, четем Божието Слово, четем го вкъщи, молим се и в един момент казваме, това вече го няма в живота ми. В следващия момент то може да поникне и да е все така здраво и все така жизнено, както си е било в самото начало. И тази битка някак си е непрестанна. В духовен смисъл ние постоянно също трябва да бъдем с мутика в ръка. Сега като казвам мутика, като гледам хората, съм сигурен, че повечето вас знаят какво е мутика, но по-младите вече може и да не знаят какво е мутика. Но това е инструмент, с който се копае и се изхвърлят ненужните неща или пък се обработва почвата, за да бъде добра. Не че толкова съм вещ по мутиката или пък обичам мутиката. Аз съм човек, който не обичам мутиката. Не го обичам този инструмент, но знае какво представлява и знае за какво служи. В духовен смисъл обаче, искаме, не искаме, ние трябва да работим с този инструмент. Искаме или харесва или не харесва, ние трябва постоянно да държим духовната мутика в нашия духовен живот и да изкореняваме злото в нашия живот, да изкореняваме плодовете на старата ни природа. И отново се напомняме, че апостол Яков е реалист. Ако се върнем на градинарите, ще забележим, че много от тях се отказват от битката с плевелите. Защото разбират, че битката е загубена. Много хора, които се занимават с градинарство, са изоставили своите места. Или изоставят тази битка, казват, няма смисъл. Плевелите са повече от това, което сея, от плодородието, което ми ражда земята. Няма никакъв смисъл, трудът е много, резултатите са малко. Обаче, в духовния свят имаме насърчение. Да, ние също често въздишаме и сме готови да се предадем, мислейки си, че тази битка е загубена за нас. Още преди дори да е започнала. Но апостол Яков тук не насърчава. Той казва, всъденото слово може да спаси душите ви. Имаме насърчение. В духовния свят имаме насърчение. В физическия свят може да се откажеш от една или друга битка. Може да се предадеш на една или друга битка. Обаче тук апостолът ни насърчава и казва, не се обезкуражавайте, не се отчаивайте. Ако вие не можете да се справите сами с вашите сили, съденото слово може да спаси вашата душа. Съденото слово може да спаси душите ви. И то изисква само кротост, за да се задейства неговата огромна мощ. Това е още по-голямо насърчение. Господ не иска някакви грандиозни неща, големи неща, които ние не можем да направим, не можем да извършим, не са по нашите сили. Казва се, иска се само кротост, за да се задейства неговата мощ, за да се задейства неговата сила точно в нашата немощ. Явно крутостта, пак казваме, е важен елемент от нашия християнски характер. И сега, когато говорим за крутостта, тя има две насочености. Когато е насочена към хората, крутостта се изразява в благост и мекота. Всеки разбира кой човек е кротък. Човек, който е благ, човек, който не е конфликтен, човек, който е меко, човек, който е готов винаги да отстъпи, тогава, когато има своето взаимоотношение с другите хора. Но когато тя е отправена към Бога, или по-точно към Божието Слово, то това е тази настройка на духа, при която възприемаме Божиите действия спрямо нас като добри, без да им се противим. Това означава кротост, с която да приемем съденото Слово. Ние четем Словото, проумяваме го, разбираме какво Господ иска от нас и го приемаме доброволно, без да се противим, като знаем, че Бог е казал, е написал или ни е дал най-доброто, което може да даде от себе си за нас, най-полезното, което е за нас. И тогава, когато този процес се осъществи, ние пък ставаме изпълнители. За това ни говори апостола. Ние ставаме изпълнители. 22 до 25 стих. Бъдете обаче изпълнители на Словото, а не само слушатели да лъжите себе си. Защото ако някой бъде слушател на Словото, а не изпълнител, той е прилича на човек, който гледа естественото си лице в огледалото, оглежда се, отива си за в час, забравя какъв е бил. Но който вникне в съвършения закон, закона на свободата и постоянства, той като не е забравли слушател, но деятелен изпълнител, ще бъде блажен в дейността си. Или апостолът отново ни въвежда в един процес или ни разяснява един процес, който ние водим в нашият реален духовен живот. Какво се случва с нас? Той казва, че ние слушаме и ние го знаем. Приемаме и изпълняваме и то без да се заблуждаваме. Или отново има едно предупреждение, че можем да попаднем в два пътя. Можем да слушаме, да приемаме и да спрем до тук. И да се заблуждаваме. Че всичко върви наред. Апостолът има нещо друго в предвид. Той ни говори и за един друг път. Слушаме, приемаме и изпълняваме, без да се заблуждаваме. Това е другият път. Какво има в предвид апостола, като ни дава това сравнение с огледалото? Или той, за да не стане по-ясно, отново прибягва, така както го прави Исус, защото разбираме, че и апостолите са тези, които са приели най-доброто учение от най-добрия учител и знаят кое работи най-добре. Практичните неща работят. И той дава примера с огледалото. Какво прави човек пред огледалото? Той се вглежда в себе си, наслаждава се на себе си, нали така? Любува се на себе си, харесва се или не се харесва. И още нещо. Когато застанем пред огледалото, ние установяваме къде могат да бъдат направени корекции на нашето тяло. Къде могат да бъдат направени корекции на нашето облекло. Къде могат да бъдат направени корекции на нашата коса или на нашият външен вид. Нали? Затова заставаме пред огледалото. Освен да се наслаждаваме, ей, колко съм хубав. Нали? Въпреки, че когато годините минават, всеки път, когато застанеш пред огледалото, виждаш или баба си, или дядо си. Нали? Ама пак се наслаждаваш, защото си ти, защото обичам и себе си. Защото се грижам за себе си. Заставайки пред огледалото, ние се наслаждаваме, но ние искаме да видим и къде можем да направим корекция, така че да изглеждаме още по-добре. Дали обаче е достатъчно, ако ние не използваме четката, гребена, кърпата, самобръсначката и всякакви други помощни средства. Днес те са много, аз не мога да ги изброя. Особено при нежния пол. Всякакви средства, които могат да подобрят нещо на нашата външност. Ако не използваме помощните средства, то нашата отдаденост пред огледалото сама по себе си няма стойност. Ето за това ни казва апостолът и ние го разбираме. Ако застанеш пред огледалото и казваш, косата ми нещо не е наред, ама не вземеш гребена или четката да я срещаш, просто като се махнеш от огледалото, забравяш какво си видял. И като вървиш по улицата, казваш, ей, всички ме харесват. И аз се харесвам, защото не се виждам. Ако не направиш нещо, само заставайки пред огледалото, няма никаква стойност. Ето и затова апостол Яков не казва, че ние имаме избор. Можем да мамим себе си, казва. Защото, нали, в стих 22 казва, ако някой бъде слушател на Словото, а не изпълнител, той прилича точно на този човек, който гледа себе си в огледалото, ама само се гледа и се тръгва от него. Нищо не прави по въпроса, за да внесе някаква корекция. И той се самозаблуждава, че само гледайки се в огледалото, нещата се оправят. И така мамиш себе си. Обаче можем и да постигнем блаженство, както ни казва стих 25. Ако бъдеш изпълнител, и то деятелен изпълнител, ще бъдеш блажен в дейността си. Можем да постигнем блаженство. Кога се самозалъгваме? Тогава, когато отделяме цялото с някаква отделна негова част. Когато не гледаме на цялото, а гледаме частично. Когато слушаме, приемаме Божието Слово и това е само част от неговото плодотворно използване. Слушаш Божието Слово, запомнеш го или примерно можеш много дълго време да четеш Божието Слово и дори да го запомниш това, което си прочел. Четеш дълго време, запомняш и го знаеш на Исус. Това, което сме чели, със сигурност, и това, което знаем, със сигурност ще ни донесе някакво освежаване. Със сигурност. Ще има освежаване на нашите души. И апостол Яков също ще ни каже, абе добре сте направили, няма нищо лошо в това. Добре се направя. Обаче има и следваща стъпка. Дали сме променили възгледите си, след като сме прочели и запомнили част от това слово? Дали сме насочили своя поглед, дали сме насочили своето въображение, дали сме насочили очите си, дали сме насочили мислите си така, че да не живеем вече според светските норми? Ето това е важно да бъде направено, казва апостолът. От една страна, когато слушаш, четеш, наслаждаваш се, знаеш, всичко това е много добре, добре правиш. Обаче, ако не изпълняваш, ако не променяш нещо в себе си, ако не желаеш да вървиш в тази посока и в този път, да се отделяш колкото се може от светските норми и от този свят, можеш да попаднеш в пътя на самозалъгването. Дали взаимоотношенията с хората, четейки Божието Слово, са станали различни? Работим ли по този въпрос? Различни ли сме в този свят? Не само в църквата. В църквата със сигурност сме различни. Тук за кратко време, много често го казвам, защото го практикуваме. Ние за кратко време можем да си сложим много добра маска. Само, че не можем да я носим постоянно. Ако това е маска, рано или късно тя ще бъде свалена. И тогава се вижда истинската същност. Но тогава, когато четем Словото, слушаме, харесваме и го изпълняваме, казва апостола, тогава ние се променяме. Променяме се в взаимоотношенията си с хората, променяме се в взаимоотношенията си с Бога, променят се мислите ни, възгледите ни, целите ни. Всичко се променя и това става явно, и това се личи, и това носи много плод, ни казва апостола. Или има стандарти, които трябва да бъдат променени според Божието Слово. Като се махнем от огледалото и забравяме какви корекции трябва да направим, тогава нищо не се променя в нас. А Божието Слово е предназначено да му се подчиняваме, въпреки че същността му не се изчерпа само с това. Да, това не са само сурови правила. Много често ние християните, когато говорим за закона, когато говорим за заповеди, за Божиите заповеди, винаги в представата ни идва нещо, което е забранено и някакви строги правила, под които сме някакси под угрозата, под заплахата, да, ако не изпълним, да бъдем наказани. Обаче Божият закон не е само строги правила. Да, от една страна Бог е строг и справедлив. Обаче Неговия закон е даден като едно бащинско напъствие, Затова апостол Яков характеризира Божия закон като закон на свободата. Забележете, той тук това казва. Той ни казва, това е закон на робството или закон на наказанието. Той му дава една друга характеристика. Казва, да, закон е Божия закон. Това е закон. Обаче е закон на свободата. И той е съвършен, защото напълно изразява природата на Бога, а също и съответства на нашата природа. Или Бог е направил законите, ни е дал законите такива, че от една страна да виждаме Божият характер чрез тях, да виждаме Божията природа чрез тях и същото време да виждаме, че те работят за нас. Те съответстват на нашата природа. Тези две страни на закона са свързани и те не се разделят. Ние сме тези, които ги разделяме. Бог не ги разделя. В своите заповеди Господ насочва това, което е вярно за Него и изразява тази истина в правила, които ние трябва да спазваме. Той казва, аз съм такъв и вие трябва да бъдете като мене. Ще бъдете като мене, като спазвате тези правила. И когато говорим за закона, има един постоянен спор. Нали? За това и едно постоянно натрапване относно Божия закон. Казва се, Божия закон не е важен, защото той не носи спасение. Разбира се, че не носи спасение. Бог дава своя закон и той не го е дал като средство за спасение. Бог не дава своя закон като средство за спасение. Той дава своя закон като начин за живот за всички, които вече са спасени. Това е нашият начин на живот. Това законът не носи спасение. Той дава примерът, начинът на правилния живот на вече спасения човек. Това е начин, по който той иска да живеят изкупените от него и да ни види в тази светлина. Това желая той. И още нещо. Бог дава закона не като на хора, които е поробил, а на онези, които е освободил от робство. Това ни казва апостол. Или той поправя понякога грешното ни мислене относно Божия закон. Той казва, Господ не ви поробва с този закон. Той дава този закон на тези, които вече е дал свобода, за да се радват на тази свобода. И ние наистина сме свободни, когато живеем животът подобаващ на създадените по Божият образ. Колко по-добре се чувстваме, тогава когато разбираме, че сме изпълнили нещо, което е Божие. Че сме по-близо до Божият характер, че сме по-близо до Христос. Когато общуваме с Бога, има такива епизоди в нашия живот, които ние ги знаем и не можем да ги забравим. Когато сме се напълно предали в Неговите ръце. Можем ли да кажем, че новорождението е поробване? Не. Ние там, в този момент, който сме го преживяли, чувстваме най-голямата свобода. Свободни от всичко. Идва ни да литнем. Казваме, Господи, със сигурност казваме, Господи, и сега ме вземи. Сега съм най-добре. Сега съм готов. Най-готов. Вземи ме. Защото нищо друго не ме интересува. Нищо друго не ме вълнува. Проблемът е, че като една във времето, нали, пак започват да ни заливат тези неща, които почват да ни пречат. Пак започват да ни заливат плевелите. Но апостолът казва, съденото слово може да спаси нашите души. Това е блаженството, за което ни говори апостол Яков. Блаженството на пълноценният християнски живот. Нека да се потапяме в него. Колкото се може, повече във всеки един ден от живота ни. Господ да ни благослови и да ни помогне. Боже, ние ти благодарим. Благодарим ти за съвършения закон, благодарим ти за всъденото слово, което спасява нашите души. И тогава, когато ни се дават тези практични съвети от твоето слово, Господи, ние ги разбираме и като че ли е много лесно да ги спазим, но ние водим една постоянна битка и ти го знаеш, Боже. И затова ние те молим, помагай ни в тази битка. Помагай ни да излизаме като победители, за да се радваме на блаженството и да вървим в пътя на блаженството, път който ти си осигурил за нас. Благослови ни, помогни ни, участи ни и нека да се радваме на свободата, която сме свободни именно чрез Твоята победа на кръста, да бъде благословено името Ти. Амин.